Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues, por fillimisht ju njohim me kryetitujt. 80 mjek kanë kërkuar të largohen nga Kosova vetëm këtë vit. Oda e mjekëve paralajmëron për krizën nëse vazhdon ky trend. 27 persona vdesin si pasojë vërshimeve në Turqi. Shtetet e Bashkuara miratojnë dozë shtesë të vaksinës kundër koronavirusit për personat me imunitet të dobët. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Fakultetin e Mjekësisë në Kosovë brenda vitit diplomojnë 150 mjek. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti mbi 80 prej tyre kanë kërkuar të largohen nga Kosova, duke shënuar kështu numrin më të madh në 4 vjetet e fundit. Në modën e mjekëve të Kosovës thonë se nëse vazhdon ky trend i ikjes, Kosova shumë shpejt pritet që të përballet me mungesë të madhe të mjekëve. Kolegu Taulan Çenaj sjell më shumë mallësi.
Në dy vitet e kaluara, rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova duke kërkuar punë në Gjermani dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Mbi 150 pritet që të largohen vetëm këtë vit. Përfaqësues nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ky trend i rritjes po thellon krizën për staf shëndetësor. Sipas tyre, arsyet e largimit të mjekëve nga Kosova kanë të bëjnë me kushtet tek qia të punës, problemet me specializim dhe pagat e ulta. Paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, derisa në Gjermani ata paguhen deri në 4000 euro. Një pak të tillë synon Tamara dhe rrezon nallin nga fshati Krushë Madhe, i cili ka diplomuar në mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në korrekt të vitit 2019. Ky 26 vjeçar nga komuna e Rahovecit, si qindra mjek të rinë në Kosovë, është duke tentuar të gjejë punë në Gjermani. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se pagat e vogla në sektorin e shëndetësisë dhe kushtet jo të mira të punës kanë ndikuar që ai të mendojë të largohet nga vendlindja.
Më thon drejtën këtë dëshirën për me shku jashtë. Gati të rrëtë se pej vitit dytë studime dhe fakultet, gradualisht dhe më thonë e kom pas që temi shëndetësorë Kosovë është degradu, edhe thjesht nuk e kom gjithë vetën mesin e këti sistemi. Nuk a dash në sakrifiku shumë për me përfundu studimet.
Rezon Nalli ëndron që të bëhet një ortopedi suksesshëm në Gjermani. Si student, kishte shkuar në Gjermani në vitin 2017 me vizë pune, dhe me të kthyer nga atje, kishte filluar të mësoj gjuhën gjermane.
Unë jam pas pikës të rezultateve nivelit B2, kam një provim, diplomën e dënishit e komarë më herë.
Ylber Murtezi, pronari një shkollë të gjuhëve të huaja në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se rreth 2 vjet mund të zgjas kursi për të mësuar gjuhën në nivelin që kërkohet dhe shuma që duhet të paguhet kalon mbi 1.000 euro.
Niveli bazik në të mësirë 150 euro, niveli bazik e përshin nivelin A1 e A2, dhe më thonë dy nivellet komplet 300 euro, pastaj nivelli i B1-shit edhe B2-shit mund më shku rreth 300 euro, për shembull dy nivellet 600 euro. Kjo varet edhe forma që përshemjet, për shembull është në grup ose është në njërë individuale.
Për një vit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, diplomojnë rreth 150 mjek të rinj. Sipas Odës së Mjekëve të Kosovës, një numër i përafërt pritet të largohet nga Kosova deri në fund të këtij viti. Plevratsi i diu nga kjo Odë tha për Radion Evropa e Lirë se shumica e mjekëve që largohen nga Kosova shkojnë në Gjermani. Se i diu tha se rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova në dy vitet e kaluara, dhe nëse vazhdon ky trend i largimit, Kosova do të përballet me mungesën e mjekëve.
Po mendoj që më në pas vitet ne do të kemi krizën, sepse trendi shkon edhe tek rritja e numrit të specialistëve të ri, të cilët largohen. Domthonë në 6 muajshën e parë kemi pas 7 specialistë domthonë të ri që janë larguar, dhe kjo do të thotë edhe vështirëson edhe më keq apo agravon edhe më keq situatën, ku dim se ne kemi një moshë mesatare mbi 5 vaj të mjekëve të punësuar në Kosovë.
Sipas Sediut, 90% e atyre që largohen nga Kosova janë mjek të përgjithshëm të sapo diplomuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë.org. Festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar Dokufest që mbahet në Prizren përfundon edicionin e këtij viti ditën e nesërme. Për të kuptuar më shumë se si është zhvilluar Dokufesti, këtë vit do të zhvillojmë një bisedë me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje Krenore.
Na trego të lutem më shumë për rjedhën e këtij festivali të vjet.
Të shtunën më 14 gusht do të jetë dita e fundit e festivalit Dokufest, që ka zgjatur 9 ditë. Ky festival tradicional në Prizren këtë vit e ka shënuar për vjetorin e 20. Ky përvjetor jubilar e shënoi edhe rikthimin e mbajtjes së këtij festivali në mënyrë tradicionale, pasi gjatë vitit 2020 ishte dashur të mbahej online për shkak të masave kufizuese për shkak të pandemisë. Organizatorët kanë thënë se pandemia e ka kufizuar, por nuk e ka rrezikuar organizimin e festivalit këtë vit. Sipas zyrtarëve në Dokufest kanë ardhur qindra vizitorë, artistë, artdashës. Në garën e Dokufestit si vjet ishin 230 filma, prej atyre 106 janë në 8 kategori garuese dhe të tjerët në 11 kategori të tjera që janë jashtë konkurencës. Çmimet në këto kategori pritet të shpërndahen të shtunën në ditën e fundit të festivalit. Veton Urkullari, drejtor artistik i Dokufestit për Radion Evropa e Lirë, e ka komentuar mbarvajtjen e festivalit në përgjithësi dhe të veçantat e këtij edicioni. Në vazhdim mund të ndjekim një deklaratë të tij.
Festivali ka pas një mbarvajtje për mendimin tim mjaft mirë. Gjithsesi ka pas një mbarvajtje më të mirë se ajo çfarë kemi pritur, sepse nuk kemi pritur një vizitë kaq shumë mysafir qoftë nga Kosova rajoni po edhe nga bota. Befasi e vogël por e kançme për një edicion ose një rikthim të festivalin në formatin qëfar ka qenë njësma.
Si vjetë në Dokufest pati edhe program special me material arkivor nga Shqipria. Qëfar di më shumë për këtë program?
Po krenore, një ekspozit e veçant u hap në Prizren, që shfaqi 32 fotografi të papara më parë nga një vizit që aktori indier Bekim Femiu e bëri në Shqipri. Bekim Femiu, aktori mirë njohur në ish Jugoslavi, ishte rritur pikrisht në Prizren. Vizita që ai kishte bërë në Shqipri në vitin 1972 ishte dokumentuar dhe në gjurmime në arkivin kombëtar të filmit në Shqipri ishin gjetur edhe këto fotografi. Shumica prej cilave ishin realizuar nga Bardhyl Martinjani që e kishte përcjell Bekim Femiun në për Shqipri. Iris Elezi, regjisore dhe drejtoreshe arkivit të filmit në Shqipri, tha se kishin pranuar funde nga një institut në Amerikë për të inventarizuar një pjesë të madhe të arkivit atje. Ekspozita me fotografitë Bekim Femiut, ndër të tjera, shpërfaqte të pazakonten e kësaj vizite të aktorit të mirë njohur në një